Бу Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-iyul, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. O'zbekiston bosh prokuraturasi Uzun Rabitani jinoiy ishni siyosiylashtirganlikda aybladi. Tataristan muftisiga hujumda gumonlangan o'zbekistonlik 2 oyga qamoqqa olindi.
Noto'g'ri ish bo'ldi, bir kun ro'zaga qo'yganda masalan ishni tutish. Endi bunaqa odamlarning millati bo'lmaydi.
Rossiya prezidenti nohukumat tashkilotlari haqidagi bahsli qonunni imzoladi. Erkin mikrofon. Shahrisabzlik kambag'al oila davlat tomonidan ajratilgan qoramolni 5 yildan buyon ololmay sarson bo'lmoqda.
Sen dedi, homi topdi. Men qayerdan topaman homiydi? Homi yo'q-ku. Hozir o'g'ilcham birovni qo'llab maddikor bo'lib ishlayapti. O'zim ham o'shan qulni maddikorman.
Qurultoy eshitirishida o'zbek sudlarining g'arb mahkamalaridan farqi mavzusida bahs boradi.
Oliy sud faqat muttahamlarning manfaatini ko'zlaydi xolos. Mana shu uchun xalq sudga ishonmaydi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va AQSh o'rtasida navbatdagi ikki tomonlama yillik siyosiy maslahatlashuv avgust oyida Toshkent shahrida o'tkaziladi. Buni O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib Trend internet nashri xabar qildi. Ikki davlat rasmiylari o'rtasidagi 3-chi yillik maslahatlashuvda siyosiy, iqtisodiy, savdo, investitsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalar muhokama etilishi rejalangan. Bundan tashqari tomonlar o'zaro manfaatli bo'lgan xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha fikr almashadi. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Chevrolet Malibu avtomobili mamlakat avtosalonlariga yetkazildi. Malibu avtomobilini ishlab chiqarish shu yil fevral oyida yo'lga qo'yilgan edi. Qator qulayliklarga ega bo'lgan mazkur avtomobilning eng qimmat markasi narxi 95 million so'm ekani aytilmoqda. 169 va 263 ta ot kuchiga ega bo'lgan 4 silindrli motor hajmi 2.4 litr bo'lgan yangi Malibu avtomobili GM O'zbekiston zavodida avval yig'ilgan avtomobillardan zamonaviy xavfsizlik tizimi va chiroyli interyeri bilan ajralib turadi. Qozon shahrining Vahitov tuman sudi 19 iyul kuni Tatariston muftisi Ildus Fayz va uning o'rinbosari Valiulla Yakupovga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Abdunozim Otaboyev 21 sentyabrgacha hibsda saqlanish haqida qaror chiqardi. Interfax xabariga ko'ra, 21 yil kungi sudda Otaboyev jinoyatga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, hibsga olingandan norozi ekanini aytgan. Tergov hujjatlariga ko'ra, Abdunozim Otaboyev portlash ro'y bergunicha muftining mashinasi ortidan yurgan, portlashdan so'ng voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Ammo advokat O'zbekiston fuqarosini hibsda saqlash uchun hech qanday asos yo'q degan fikr bildirdi. Tatariston muftisi va o'rinbosariga hujumda gumonlangan yana 3 nafar shaxs qo'lga olingan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Oq uy AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni ertalab Aurora shahridagi kinoteatrda amalga oshirilgan hujumda o'lgan odamlarning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya bildirish uchun Colorado shtatiga borishini bildirdi. Politsiya 12 odamni otib o'ldirgan va 58 kishini yaralagan James Holmes xavfsizlik sabablariga ko'ra bir kishilik kamerada saqlanayotganini ma'lum qildi. Dushanba kuni 24 yoshdagi Holmesga nisbatan ayblov e'lon qilinishi kutilmoqda. Colorado politsiyasi hujumda Holmesdan tashqari boshqa odam ham ishtirok etganini isbotlovchi dalillar yo'qligini aytdi. Afg'onistonning Maydon Vardak viloyatida 5 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'rkan xabar yo'lladi.
O'tgan kuni noma'lum qurolli shaxslar Zilot nomidagi bir xususiy xavfsizlik shirkatining 6 nafar xodimini Maydon Vardak viloyatining Jalriz tumanida o'g'irlab ketgan edilar. Bugun ularning 5 nafarining jasadi yo'l chekkasida paydo bo'lgan. Hukumatga tegishli rasmiylar qatl etilgan shaxslar milliy armiya askarlari ekani borasidagi iddaolarni rad qilganlar. O'g'irlangan shaxslardan bir nafarini qurolli qalamonlar qo'lidan qochib ketgani aytiladi. Haligacha hech bir tomon ushbu hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. Suriya hukumati kuchlari poytaxt Damashqning Barza va yana ikkita tumanda isyonchi guruhlarga qarshi 22 yil kuni uyushtirgan hujumda og'ir qurollar va vertolyotlardan foydalandi. Suriya muxolifati manbalariga ko'ra, hukumat kuchlari Damashqning Meze tumanini qayta qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan yakshanba kuni Suriyadagi yirik shaharlardan biri Aleppo va uning atrofida prezident Bashar al-Asad rejimiga sodiq kuchlar bilan isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, isyonchilar Aleppo'ni ishg'ol qilish uchun muvofiqlashgan hujum uyushtirgan paytda shiddatli otishmalar ro'y bergan. Italiya bosh vaziri Mario Monti ilk bor Rossiyaga rasmiy tashrif bilan boradi. 2 kunlik safari davomida Montining Qora dengiz sohilida joylashgan Sochi shahrida bo'lishi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan muzokara olib borishi kutilmoqda. Demak, Italiya bosh vazirining Rossiya rahbarlari bilan so'zlashuv chog'ida xalqaro muammolar, jumladan Yevropa hududidagi qarzlar bilan bog'liq bo'hron, Rossiya bilan Yevropa ittifoqi va NATO o'rtasidagi hamkorlik, Suriyada xavfsizlik vaziyati yomonlashib borayotgani kabi dolzarb masalalar muhokama etilishi kutilmoqda.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ishkarisidan daraklar info, sayfon hamda Ozodlik mobi proksilari orqali kira olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston bosh prokuraturasi O'zdorabetani jinoiy ishni siyosiylashtirganlikda ayblab bayonot berdi. Bu haqda mahalliy matbuot, jumladan Olamuz sayti orqali e'lon qilingan bayonotda MTS kompaniyasi maqsadli ravishda vaziyatni sun'iy keskinlashtirib, o'z shoba korxonasining menejerlari tomonidan muntazam va qo'pol ravishda qonunchilik buzilganligi va iqtisodiy zarar yetkazilganligi faktlari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoiy ishni siyosiylashtirgani aytiladi. Tergov organlari asossiz va hech bir dalilsiz qoidabuzarliklarda ayblashmoqda. Jamoatchilikka esa xorijlik investor siquvga olinayotgani haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatilmoqda, deyiladi bayonotda. Rasmiy ma'lumotda MTSning bunday pozitsiyasi kompaniya rahbariyatining ishi bo'yicha haqiqatning yuzaga chiqishidan manfaatdor emasligini yaqqol namoyish etishi va o'z shoba korxonasidagi real ahvolni yashirish istagidan dalolat berishi sifatida baholanadi. Shuningdek, bosh prokuratura Rossiya televideniyasining markaziy kanallari hamda boshqa elektron ommaviy axborot vositalarini MTS ishi bo'yicha vaziyatni bir yoqlama yoritayotganlikda ayblab, tergov jarayonini xolis va har tomonlama yoritishga chaqiradi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17 iyul kuni O'zdorabeta shirkatining 2004 yil 28 iyul kuni uyali aloqa xizmati ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasi 10 kunlik muddatga bekor qildi. Keyinchalik kompaniya bank amaliyotlari o'tkazish huquqidan ham mahrum bo'ldi. Bank hisoblari muzlatildi. Buni MTS kompaniyasining Moskvadagi vakolatxonasi Rossiya investitsiyasiga qilingan hujum o'laroq baholadi. MTSning O'zbekistondagi shobasi va unga qarashli barcha filiallarda hozirda moliyaviy xo'jalik tekshiruvi davom etmoqda. O'zbekiston prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruhni tashkil etganlikda gumonlanayotgan O'zdorabeta shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida respublika xazinasiga 500 milliard so'm ziyon yetkazilgan. MTS O'zbekiston aloqa kompaniyasining mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 milliondan ziyod abonentga xizmat ko'rsatardi. Ayni kunlarda 9 milliondan ziyod abonent sarson qolib, boshqa kompaniyalarga o'tishga majbur bo'lishdi.
Ozodlikdasiz.
ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qozon shahrining Vahitov tuman sudi Tatariston poytaxtida 19-iyul kuni muftiy Ildus Fayzov va uning o'rinbosari Valiulla Yakubovlarga uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Abdunozim Otaboyevni 2 oy qamoqqa olish bo'yicha qaror chiqardi. Terrorchilar guruhiga aloqadorlikda gumonlanayotgan Abdunozim Otaboyevning o'zi unga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni inkor qilib, voqea joyiga tasodifan kelib qolganini ta'kidlamoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida 2 yil oldin Tatariston musulmonlar idorasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i lavozimidan bo'shatilgan Marat Kudakayev, Tataristonning Sakagun tumanida yashaydigan Ayrat Shokirov, Vaqf jamg'armasi rahbari tadbirkor Murod Galiyev va O'zbekiston fuqarosi Abdunazim Otaboyev ham bor. 21-iyul kuni Qozon shahrining Vahitov tuman sudi hakamlari Abdunazim Otaboyev 20-sentyabrga qadar hibsda saqlanishi haqida qaror chiqardi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, Otaboyev rus tilida so'zlasha olmagani sababli 21-iyul kungi sud tarjimon ishtirokida o'tkazilgan. Muqaddas Ramazon oyi oldidan sodir etilgan hujumga o'zining salbiy munosabatini bildirgan Tatariston O'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari Abdumannop Abdusattorov hozircha tergov davom etayotgani va biror qo'shimcha ma'lumotga ega emasligini gapiradi.
Bu yerda selishni komitet ishlayapti, oxiriga yetmaguncha hech qanday intervyu yo'q. Hali noma'lum kimlar. Hamma noma'lum. Bizni perevodchiga muchastut qilyapti, shu nimada. Sami glavni bizni perevodchiga shitta bor bizni bolalar. Asha bizga hozircha yutuq. NATO ish bo'ldi, bir kun ro'zaga qo'yganda masalan ishni tutlashib ketdi. Kim bo'lsa. Endi bunaqa odamlarni nimasi bo'lmaydi, millati bo'lmaydi, bilasiz.
Dedi Tatariston O'zbeklar jamiyati raisi Abdumannop Abdusattorov. Tergov hujjatlariga ko'ra, Abdunazim Otaboyev portlash ro'y berguniga qadar muftining mashinasi ortidan yurgan. Portlashdan so'ng voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Uning jinoyatga aloqador yoki aloqador emasligi puxta tekshirilmoqda. Bu esa uning hibsda saqlanishini talab etadi, dedi tergovchi. Ammo advokat O'zbekiston fuqarosini hibsda saqlash uchun hech qanday asos yo'q degan fikrda. Bundan tashqari, Otaboyevning qaramog'ida 2 yoshli va 3 oylik 2 nafar yosh bolalari borligi aytiladi. Muhokama davomida Abdunazim Otaboyev jinoyatga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, hibsga olinganidan norozi ekanini aytgan. Mening xatoim muftining mashinasi portlatilgan joyga yaqin yerda bo'lganimdir, dedi Abdunazim Otaboyev. Sudda O'zbekiston fuqarosi portlash oqibatida jabrlangan Tatariston muftisi Ildus Fayzov va suiqasd qurboni bo'lgan muftining o'rinbosari Valiulla Yakupov bilan tanish bo'lmaganini aytgan. Tatariston poytaxti Qozon shahrida 19-iyul kuni 49 yoshdagi muftiy Ildus Fayzovning xizmat mashinasi portlatilgani oqibatida uning 2 oyog'i singan va turli darajada tan jarohatlari olgan. Muftiga hujum uyushtirilishidan bir necha soat oldin uning o'rinbosari 48 yoshdagi Valiulla Yakupov Qozonning boshqa tumanida otib o'ldirilgan. Ikkala voqea bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining terrorchilik, qotillik va suiqasd uyushtirish moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tergovchilar hozirda bu jinoyatning 2 ta asosiy versiyasini tekshirib ko'rmoqda. Birinchisi an'anaviy islom va vahobiylik oqimi tarafdorlari o'rtasidagi qarama-qarshilik. Ikkinchisi Ildar Fayzovning Makkaga haj ziyorati tashkilotini o'z nazoratiga olgani. Ma'lum bo'lishicha, ilgari Tataristonda haj safarini tashkillashtirish bilan birgina Idil haj tashkiloti shug'ullanib kelgan.
На этой почве у муфтия произошёл конфликт с руководителем этой организации, который высказал угрозы в адрес.
Shu asnoda mazkur tashkilot rahbari bilan mojaro yuzaga kelgan. O'z navbatida u muftiyga tahdid qilgan, dedi Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin. Biroq haj safarlarini tashkillashtirish litsenziyasidan mahrum bo'lgan Idil haj tashkilotida joriy qilingan o'zgarishlar natijasida Makkaga puchovkalar narxi 140 ming rublga chiqqani, 2012 yilda respublikada ziyoratchilarga ajratilayotgan kvotalar esa 2000 dan 1.5 minggacha kamayganini gapirishmoqda. Otib o'ldirilgan muftiy o'rinbosari Valiulla Yakupov 20-iyul kuni Qozon shahridagi qabristonga dafn qilindi. Tatariston prezidenti Rustam Minnixonov muftiyga qarshi hujumni amalga oshirgan shaxslarni tutishga yordam beradigan ma'lumot uchun 1 million rubl mukofot berilishini e'lon qilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Shahrisabzlik kambag'al oila davlat tomonidan ajratilgan qoramalni 5 yildan buyon ololmay sarson bo'lmoqda. Rossiya prezidenti nohukumat tashkilotlar haqidagi bahsli qonunni imzoladi. Afg'onistonda malakali o'zbek jurnalistlari va o'zbek yetishmasligi va o'zbek matbuoti oqsayotgani ta'kidlanmoqda. Dastur davomidan o'rin olgan qurultoy eshitirishida o'zbek sudlarining g'arb mahkamalaridan farqi mavzusida bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Demak, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin nohukumat notijorat tashkilotlari haqidagi munozarali qonunga imzo chekdi. Yangi qonunga muvofiq xorijdan moliyalashtiriladigan va siyosat bilan shug'ullanadigan nohukumat notijorat tashkilotlar Adliya vazirligida xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tishi kerak bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
2012 yil iyul oyi boshida Rossiya Davlat Dumasi tomonidan qabul qilingan va Federatsiya Kengashi tasdiqlagan mazkur qonun nohukumat notijorat tashkilotlarini yilning har choragida o'z moliyaviy faoliyat haqida Rossiya rasmiylariga batafsil hisobot berishga majbur qilish orqali ular ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan. Yangi qonun tegishli idoralarga nohukumat notijorat tashkilotlar faoliyati bo'yicha doimiy va oldindan e'lon qilinmagan tekshiruvlar o'tkazishga ruxsat beradi. Mazkur qonunni buzganlik uchun katta miqdorda jarimaga tortish yoki ozodlikdan mahrum etish nazarda tutilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, xorijiy agent so'zi Rossiya va qator davlatlarda ko'pchilik uchun josus degan ma'noni anglatadi. Tahlilchilar yangi qonun hamma nohukumat notijorat tashkilotlarga emas, faqat Kreml ma'qullamagan tashkilotlarga taalluqli bo'ladi degan fikrda. Notijorat tashkilotlar haqidagi qonun loyihasi 13 iyul kuni Dumada qabul qilingandan keyin Справедливая Россия fraksiyasi deputati Ilya Panomaryov mazkur qonun Kremlni qo'llab-quvvatlovchi notijorat tashkilotlarga taalluqli bo'lmasligini aytgandi.
Мы только что обсуждали закон об НКО, вот там даже исключение ввели, что вот НКО не попадают под деятельность, если они сделаны церковью, если они сделаны государством или если они сделаны бизнесом.
Biz hozirgina notijorat tashkilotlar haqidagi qonunni muhokama qildik. Agar nohukumat notijorat tashkiloti cherkov, davlat yoki biznes tomonidan tuzilgan bo'lsa, mazkur qonun unga tegishli bo'lmaydi degan mustasnoni kiritish orqali mamlakatimizda har qanday jinoiy ta'qibdan saqlovchi va kafolatlovchilar kimlar ekanini belgilab berdik, degan edi deputat Ilya Panomaryov. Tanqidchilar yangi qonunni Vladimir Putin may oyida prezidentlikning 3-chi muddatini boshlagandan keyin fuqarolar erkinligini cheklash yo'ldagi urinishning bir qismi deb baholagan. Huquq himoyachilari mazkur qonunni repressiv deb atagan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti ham shu oyda Rossiyaning yangi qonuni xususida tashvish bildirgan. Yevropa Ittifoqi esa mazkur qonunni asossiz deb uni qoralagan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon bilan dasturimiz davom etadi. Ozodlikka sim qoqqan Qashqadaryoning Shahrisabz tumani Shamadon fuqarolar yig'ini Tanho qo'rg'onida yashovchi 41 yoshli Diloram Temirovaga ko'ra oilasi kam ta'minlangani uchun davlat tomonidan ajratilgan qoramolni 5 yildan buyon ololmay sarson bo'lmoqda.
Mol masalasi bo'yicha mana 2007 yildan beri sarson farzanddan bo'layotganman. Hozir shu masala bo'yicha men umuman bormagan joyim, kirmagan eshigim qolmadi. Chorvachilik bo'yicha 2007 yildan beri men shu prezidentlikka yozgandim. Nima kam ta'minlanganlarga beriladi fikr mol masala. 2007 yilga nima qiluvdim-da yozganimda o'sha narxda mol berilsin deb qaror keluvdi. Bu hokimiyatdagilarga bo'lsam ham, Chirsoy mahallasiga borsam hech qaysi hammasi otangga bor, onangga bor bo'lib, mana hozir 7-8 yıllar men pastan sargatdan bo'lib kelyapman-da.
Dilan opa, oilangiz kam ta'minlangan oilami?
Oilam turmush o'rtog'im o'lgan, ikkita farzandim bor. Qizimlar mazasi yo'q, kasalman. Kamqonli kasalimni mazasi yo'q. Mani hozir 2007 yildan beri hisoblasak, bitta emas, 3-ta 4-ta mol bo'lgan bo'ladi. Hozir ham necha marta joyga borib, bor mehnat birjasiga bordi, kimsotga bordi, hokimiyatga bordi. Umuman hech joydan yordam ololmayapman. Faqatgina sandeydi. Turmuşken sağlık borup işledi. Ben yaş barlarımla hemen işleyemem. İşleyemem ağzım. Bitti firmalara kulu geçleyemiz. Firmalarım uzun gitmince. Fakat bizimizde kulumuzu kuramız. Başka mesela mal gelmese kim gitmeydi.
Demek Dilan abla sizi aileniz mahalle tarafından kem tamillengenler ruhatiye kırtılmayanı?
Yok kırtılgen. 2007 yılan beri kırtılgen. Lekin hiç tanıka yordam yok. Kaçan borsam. Ona qayda senga o'xshaganlar so'ming tabasa yiri bo'lganlar. Qaysi biringa yordam beramiz? Odamni turishiga qarab muomala qilishadi u yerda. Mana sitsovdagilar ham, hokimiyatdagilar ham bironta ham bir yordam yo'q. Faqat haqorat bilan qaysi bir deb odamni past nazar bilan qarashadi, haqorat qilishadi.
Bu har yili qoramol berishyapti, tovuq berishyapti. Bu siz yashaydigan tumanda ham beryaptimi shuni boshqalarga sizga bo'lmasa ham?
Bizga boshqa joylarga beryapti. Lekin menga kelganga bo'ldi. Sizga Navruz olib beramiz deydi. Borsam betimga qarab kichirib keldiz. Unaqa edi, bunaqa edi, ahmoq qilishadi. Lekin yo'q, boshqa tumanlarga, mana Yakkabog' tumaniga kitob qumalari boshqa joylarga man televizorlardan ham ko'ryapman. O'z ko'zim bilan bor mana hokimiyatlarga bordim, boshqa joydan beringlar. Sen deydi, nima topdi deydi. Homiy topdi. Men qayerdan topaman homiyni? Homiy yo'q-ku. Hozir o'g'ilcham hech yerda maktabda ham o'qita olmay, hozir birovni qo'liga, firmani qo'liga oddiy maddikor bo'lib ishlayapti. O'zim ham o'shaning qo'liga maddikorman. Mana qizimni mazasi yo'q deb aytsangiz, shu qizimni davolash uchun ba'zi balamni o'qitishga qo'lim yetmayapti.
O'g'lingiz necha yoshda?
O'g'lim 96 yil. Mana aytaman, hech 2-3 sinfdagi o'qidi. Qolganiga shu o'g'limni ham mazasi bo'lmay, oxiri o'qitdi ham, u maktabdagilar qabul qilmadi, meni tashlamadi, olmaymiz dedi. O'zlashtirib ketolmaydi. Qo'lga o'ldim, qo'lim kelganicha o'zim bir kitoblar sotib olib, odamlardan birovlardan mani ballari bor, odamlardan kitoblar olib o'qitib, hozir ishqilib Xudoga shukr, hamma o'qishni ham yozishni ham hammasini biladi o'zi lekin. O'zi mustaqil o'rgangan o'g'lim. Qobiliyati bor, hamma tomonlama. Ayajon o'qiyman, qaniydi degan o'qisam, odam o'tinchlashlarim qoladi, xato bo'lib qoladi lekin. Mana hozir qizim dazi, mana qizimga mazasi yo'q, lekin doktorlarga rahmat, doktorlar ko'p masala mana qizimni kasalmandligi uchun ko'p deyu, o'zlarini nimasi bilan yordam berishadi, men doktorlardan norozi emasman. Lekin mana tuman hokimiyati, mana bu mahallamiz sinfat raisi Said bo'layotgan bo'lsa, odamlarga masalan balla puli oddiy bir balla pulini chiqarib berdisak, qo'limizga qarab 100 ming, 200 ming pul so'raydi. Qiling bo'lsa deydi, balla puli chiqaraman, moddiy yordam chiqaraman deydi. Ularga murojaat qilganimiz nima foydasi yo'q. Sarson sargardonmanda. Hozir o'zim birovni uyida ijaraga turaman. Hozir mana uyni egasi chiq deganiga qaramay, endi opajon aka iltimos qilgan uchun sharoitimni ko'rib, mana hozir birovni uyida o'tiraman.
Shahrisabz tumani Shamadan fuqarolar yig'ini Tanxo qo'rg'onida yashovchi 41 yoshli Diloram Temirovaning fikrlari edi, shikoyatlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz asli andijonlik, hozirda Rossiyaning Voronej shahrida yashayotgan Nurulla aka bo'ladi. Nurulla aka mehnat muhojirlari ishlashi uchun Rossiyada olishi shart bo'lgan hujjatni olish jarayoni o'zbekistonliklar tomonidan korrupsiyalashtirilayotganini da'vo qiladi Nurulla aka va bu vaziyatga Rossiyadagi O'zbekiston elchixonalarining mas'ullari e'tibor qaratishini so'raydi.
Biz immigrantlarga patent qilib ishga tushish nimamiz bor edi. Shunaqa berilgan, qonun chiqarib qo'ygan bu ishlarda. Pulga qilmas edi. Ujrat bilan, navbat bilan navbat kutib kirib kelsak bo'lardi. Topshirib shunaqa qilinyapti edi. Endi bir yil men yaqinda ishdan bo'shadim, radishni rabotalarim tugadi. Boshqa ish qilish uchun patent olmoqchi bo'lib borsam, hozir 2000 so'm, 2,5 ming so'm kimlardandir har bir odamdan pul anaqa imet talab qilyapti. O'zimiz asl o'zbeklar ular.
Yo'q, tushunmadim. Nimaga bu patentni nimaga o'zbeklar qilib berish kerak?
Hozir sizga tushuntirib aytmoqchi bo'lsam, aytadigan bo'lsam, patentni o'zbeklar asli qilmaydi. Bu yerda o'zbeklar shug'ullanib yuribdi. Shu 5-6 kishi bor, ularga shaxsiy yoniga pul ishlash uchun nima qilishyapti. Bular, men bilishimcha, ikkita o'zbek nimalar bor. Shular o'zi orqalik orqasida qandaydir yugurganlari bilan birga pul yeyishni yo'liga qo'yishib olgan.
Nurul aka, siz ularsiz to'g'ridan to'g'ri o'zingiz borib qilsangiz bo'lmaydimi?
To'g'ridan to'g'ri o'zim qilsam bo'ladi, lekin u shu narsaga yo'l qo'ymayapti aslida.
Nimaga?
Yo'l qo'ymayapti. Sababi bular shunaqa yo'l qilganki, har kuni taxminan 30ta 40ta odam keladi. Shu immigratsiyaga patent topshirish uchun, dokument topshirib, patent olish uchun. Har bir odamni kelgani nimasini sistemaga qilib yozadi, ular siz ayyorlik bilan yo'lga qo'yib olgan. Mana bizda deydi, ko'rsatadi. Hali asl yo'q odamlarning nimalarini ham, mana biz 3000 ta, 4000 ta atrofida siz bo'ldingiz, mana 3000 faloncha nomerda bo'ldi o'chirdi. Oldiroq kirish uchun pul berasizlar, qo'yasizlar degan nimalarini hozir men kecha kuni borsam, kecha ilgari kuni bordim, kira olmadim. Yedi ahrallarda ham tili bir, ahrallar biz masalan svobodno shunday to'g'rima-to'g'ri kirgizmaydi. Ularda ham tili bir bo'lgani uchun ular bilan kelishib olgan, oxiri qism qilasham ham. Endi o'zingiz o'ylang, har kuni men bilganim 30ta 40 odam kirar ekan. Endi boring 30ta odam kirganda ham 2000 so'mdan 2000 rubl olganda ham 60000 pul bo'ladi. Bu degani $2000 degan gap. $2000ni 5 kishi taqsimlab nima qilishyapti. Kecha kuni nimaga bordim, prokuraturaga borib shunaqa, bu ishlarga kim shug'ullanadi, shunaqa deb sekretariga kirib aytsam, dedi, bu ish bilan biz shug'ullanmaymiz. Bu nima dedi, milisaxonaga borasiz, ariza yozasiz, o'sha yerda ular chora ko'radi, bu deganday gaplarni qildi. Endi qarasam bir najot chiqmaydigan bo'ldiki, oxiri ularni bir narsa qilib telefonlashishga majbur bo'ldim, topishga harakat qildim. Biz o'zbeklarning ustidan ham, o'zbeklar qarangki, shu yerga kelib, Rossiyalardan kelib, o'zbeklar ustidan non yeyapti qandaydir, nima deydi, bir qaysi bir ma'noda haligi yashirin holatda haligi bir pora sifatida shunaqa nima qilyapti bular. Endi haqiqatdan achinarli bu narsa, chunki hammamiz bu yerga, Rossiyaga, umuman xorijga hammamiz tirikchilik deb kelganmiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda Afg'onistonda o'nlab xususiy radio va telekanallar faoliyat ko'rsatmoqda, lekin tahlilchilar mamlakatda malakali o'zbek jurnalistlari yetishmasligi va o'zbek matbuoti oqsayotganini ta'kidlamoqda. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari esa bu muammoni bartaraf etishda O'zbekistondan yordam kutmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Bundan chamasi 10 yil oldin Afg'onistonda Taliban hokimiyati ag'darilgandan so'ng mamlakat bo'ylab so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari rivojlanishi uchun shart-sharoitlar muhayyo etildi. Qator xususiy telekanallar va radiolar faoliyatga boshladi. Yuzlab gazeta va jurnallar nashr etilmoqda. Radiolar va telekanallarda o'zbek tilida ko'rsatuvlar va eshittirishlar boshlandi. Bunga qaramay, mamlakatda haligacha o'zbek matbuoti deyarli shakllanmagan. Orzu nomidagi telekanalning o'zbek bo'limida xizmat qilgan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Xudoyberdi Nazariy, mamlakatda malakali o'zbek jurnalistlar yetishtirilmagani uchun o'zbek matbuoti o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olmayotganidan shikoyat qiladi.
Hozirda Afg'oniston bo'yicha rasmiylarda ko'rishimizcha o'zbek tilida dasturlar, axborotlar olg'a boradi, ammo biroz ko'ramiz. Kishilar yo jurnalistlar ki matbuotlar yo rasmiylar sohasida ishlaydilar, ya'ni shaxsiy va yo ham o'zlari bilgan fikrlarini, o'z fikrlarini almashtirmoqdalar. Ya'ni o'zlari har narsaga tushunadir, o'z tushunchalari bo'yicha, ya'ni bir me'yoriy shaklda emas, balkim har kim har narsa bilgan narsasini aytmoqdalar. Ya'ni ko'rsatuvchilarga va yo ham o'sha binandalar deymiz, bularda o'z fikrlarini va yo o'sha narsalarga bo'yat asosiy shaklda, ya'ni me'yoriy shaklda aytilsa aytilmaydi.
Modomiki shunday ekan, umumiy soni 5 million kishi atrofida bo'lgani aytiladigan Afg'oniston o'zbek jamoasida malakali yosh jurnalistlarni yetishtirish uchun maxsus markaz yo'qligi asosiy masala sanaladi. Oryono telekanalida faoliyat olib boradigan o'zbek yoshlardan boshqa biri Injilo Hidoyat, qo'shni O'zbekiston ushbu mushkilni bartaraf etish uchun yordam ko'rsatsa maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi.
Agar O'zbekiston qo'shni hamsoya bizaga fanni jurnalistlarni yuborib bizaga yo'lovchilik qilib ketsa, yoki agar ba'zan seminar bo'yicha bordagi jurnalistlarni o'z kishvarda da'vat qilib usul va qavoid va fan o'sha jurnalist bo'yicha har narsa lozim bo'lgan narsalarni yordam berib va Afg'oniston o'zbek tilini rivojlanishiga hissa qo'ysa, nihoyatda biz minnatdor bo'lamiz.
Afg'oniston va O'zbekiston aro noma'lum sabablarga ko'ra haligacha deyarli madaniy aloqalar mustahkamlanmagan. Hozirgi kunda mamlakat poytaxti hamda ayrim viloyatlarida faoliyat olib boradigan telekanallarning 6-tasida o'zbek tilida turli teleko'rsatuvlar hamda axborot dasturlari efirga uzatilmoqda. Shuningdek, yaqin kelajakda Afg'oniston o'zbeklariga oid 4-ta telekanal faoliyatga boshlashi aytiladi. Mazkur telekanallar o'zbek tilidagi dasturlarini malakali o'zbek jurnalistlar mavjud bo'lmagan holda qay bir tarzda tayyorlashi mumkin degan savolga aniq javob berilmayapti. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Mozori Sharif shahri.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Suriya hukumati kuchlari poytaxt Damashqning Barza va yana 2-ta tumanda isyonchi guruhlarga qarshi 22-iyul kuni uyushtirgan hujumda og'ir qurollar va vertolyotlardan foydalandi. Suriya muxolifati manbalariga ko'ra, hukumat kuchlari Damashqning Mezze tumanini qayta qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Oq uy AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni ertalab Avrora shahridagi kinoteatrda amalga oshirilgan hujumda o'lgan odamlarning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya bildirish uchun Kolorida shtatiga borishini bildirdi. Italiya bosh vaziri Mario Monti ilk bor Rossiyaga rasmiy tashrif bilan boradi. 2 kunlik safari davomida Montining Qora dengiz sohilida joylashgan Sochi shahriga borishi, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarishdan daraklar info hamda Ozodlik Movi proksilar orqali yo'l topasiz. Endi esa diqqatingizga qurultoy eshittirishini havola qilamiz. Eshittirishda o'zbek sudlarining g'arb mahkamalaridan farqi mavzusida bahs boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz, demak, O'zbekistondagi sud mahkamalarini g'arbdagi sud mahkamalari bilan qiyoslaymiz, ularni farqlarini o'rganamiz bugungi eshitirishimizda. Demak, O'zbekistondagi siyosiy hayotni kuzatayotgan jurnalist Anvar Usmonov Germaniyadan turib ishtirok qiladi, Myunxendan. Anvar aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida 3 marta sud qilinib, o'sha qamoqxonalarda hatto bir marta 20 yilga kesilgan, hozir Shvetsiyada siyosiy muhojir maqomida yashayotgan Ahmadjon biz bilan. Ahmadjon keyingi kunlarda 5 kun mobaynida mana Obidxon qoriga suiqasdda ayblangan er-xotin bilan bog'liq sud jarayonlarini kuzatgan. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hammangizni o'sha bugungi bayram bilan, bugungi bayram ayyom bilan tabriklab qo'ysam, bugun demak Ramazonni ilk kunida gaplashyapmiz. Sog'lik, salomatlik hammaga. Endi demak, O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon qori Nazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolarining advokatlari o'z mijozlarini oqlanishiga umid qilmoqdalar. Har holda Obidxonga suiqasdda ayblangan er-xotin hukmgacha ozodlikka chiqarildi. Ya'ni bu narsani kuzatgan, o'sha bevosita sud zalida turib kuzatgan ko'pgina o'zbekistonliklar o'sha O'zbekistondagi sud jarayoni bilan, demak, g'arbdagi sud jarayonini solishtirdilar har holda. Endi O'zbekistondagilarni o'zbek sudlariga munosabatini biz radio arxivda saqlanayotgan ba'zi bir ovozlar orqali ifoda qilishimiz mumkin, odamlar qanaqa munosabatda bo'lishini O'zbekistondagi sudlarga.
Mana meni qo'limda bitta plakat bor. Oliy sud qachon adil sud bo'ladi? Plakatning mazmuni menga yoqadi. Nega? Hozir mana shu ko'chada o'tib borayotgan xohlagan odamingizdan so'rang. Shu oliy sud biror katta mansabdagi shaxsni o'z mansabini suiiste'mol qilgani uchun birortasi sud bo'lib u qamoqqa hibsga olindimi deb so'rang, ular aytadi. Agar olindi desangiz ham ishonmaydi. Hech qachon bu rejim muttahamlarni qamoqqa olmaydi. Demak, oliy sud faqat muttahamlarning manfaatini ko'zlaydi xolos. Mana shu uchun xalq sudga ishonmaydi.
Biz O'zbekistonimizda sud tizimini o'zida qonun ustuvorligi yo'q. Sud tizimini o'zi qonunlarni kerak bo'lsa oyoq osti qiladi.
bu O'zbekiston ichkarisidagi ovozlar edi. O'zbekiston ichkarisida, demak, sud tizimiga ishonchsizlik bor va Shvetsiyada bo'lib o'tgan sudda qatnashgan Tohir Qori bilan biz mana shu suhbatlashganmiz efirdan sal oldin. Demak, u kishi g'arbdagi sud bilan O'zbekistondagi sudlarning farqini aniq aytib berdilar. Demak, Tohir Qorini gaplarini ham eshitib ko'rsak.
Farqi juda katta bu yerda. Hop, birinchidan tanaffus paytida prokuror chiqdi bu yerga. Hozirroq gap suhbat bo'ldi. Ya'ni oddiy odamlar bilan birga o'tirib choy ichishligi, bu taajjublandik biz ham bu prokurorni bunday qilganligidan. Ichkarida ham hech qanaqangi bir juda bir tinchlik, birov og'ir unaqa qattiq gapirishligi ham boshqasi ham yo'q, hammasi ehtir hurmat bilan. Prokuror ham oshiqcha bir darg'azab yoki boshqa bo'lgan o'rinda emas, oddiy suratda shunday o'zini bosib olgan, juda bir sokinlik bilan ma'lumotlarni taqdim qildi. Xuddi shuningdek advokat ham boshqalar ham xuddi shunday bir birini hurmat qilgan holatda ketyapti.
Jabrlanuvchi tarafdan mana bu ehtimoliy, mana bu qotilga yordam bergan ehtimoliy o'sha yordamchilarga Bahodir Po'latov va Nodira Aminova xonimlarga nisbatan bir yomon gaplar aytish, ularni bir tazyiq qilish, ularni haqoratlash holatlari bo'ldimi? O'zbekistonda bo'ladi ba'zi shunaqa narsalar.
Yo'q, yo'q. Hattoki faqat u kishi kuzatishdan boshqa nima qilmayapti, faqat kuzatib o'tiribdi. Hali ularga so'z berilgani yo'q. Lekin holatidan unaqa bir achchiq alamlik holatda ko'rinmadi, lekin u bola ham endi o'sha qorakan o'g'illari ishtirok etyapti bu yerda, Davudxon degan. Bu bola ham o'sha bo'layotgan hujjatlar taqdimotini, berilayotgan hujjatlarni taqdim qilinishligini kuzatib boryapti bu ham. O'zini endi advokat bilan birga o'tirgan holatda.
Tohir Qorini fikrlari edi. Ayni sudda, demak, hozir bizni eshitirishimizda jonli qatnashayotgan Ahmadjon ham ishtirok etgan. Ahmadjon, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Endi mana 5 kun sudda qatnashdingiz. O'zbekistondagi sudlarda ham bo'lgansiz. Farqi nima endi? Ikkalasini bir solishtirsak endi, agar iloji bo'lsa.
Bismillahirrohmanirrohim. Mana sizga o'xshab butun O'zbekiston musulmonlarini kirib kelgan Ramazon oyi bilan shu fursatdan foydalanib tabriklamoqchiman. Alloh taolo bundan keyingi kunimiz, tunimiz, yillarimiz, hayotimizni o'zi xayrli, barokatli qilsin. Hammalaringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Xo'p, endi sizning savolingizga javob beradigan bo'lsam, O'zbekistondagi sud jarayoni, sud zalining o'zini ko'rinishi jihatidan va bu yerdagi mana Shvetsiyada men 2 marotaba sud jarayonida qatnashdim. Biri bir boshqa ish yuzasidan, ikkinchisi mana Abdulxon Qorakanning sudlari u kishiga nisbatan shunday jinoyat sodir etilganligi uchun o'tayotgan sud jarayonida qatnashdim. Ikkalasida ham bitta zalda bo'ldim. Avvalgi sudda ham va bu keyingi sudda ham juda ham katta farqi bor. Sud zalining o'zini ko'rinishidan tortib, to sudni boshlanib, mana oxiri hukm chiqadigan nuqtasiga yetguncha juda ham O'zbekiston sudlari bilan katta farqi bor. Men ikkalasini ham qiyoslab bordim, sud zalining o'zida ham. Bizda O'zbekistonda ayblanuvchi sud zaliga kirayotgan vaqtida xuddi o'zini u qanday jinoyat qilganidan qat'iy nazar, u oddiy bir yengil bir jinoyat qilganmi yoki og'ir deb topiladimi, u o'zini to'g'ri sud zaliga kirayotgan vaqtida qafasga solinayotgan bir qushgami yoki bo'lmasam bir hayvongami o'xshatishligi mumkin. Chunki sud zalining ichida temir panjara bor, ana shu panjaraning ichiga kiradi u va ustidan qulflanadi, keyin qo'lidagi narushniklar yechilib, o'sha bir oddiy bir qo'yib qo'yilgan taxtadan bo'lgan stol ustiga o'tiradi. Endi bu yerda bo'lsa, Shvetsiyada sudlanuvchi sud zaliga kirganda sud zali juda ham bir shinam, hamma uchun yumshoq kreslolar qo'yilgan. Sudlanuvchi bilan advokatni, prokurorni, sudyani, hattoki o'tirgan o'rindig'i bir xil. Sudlanuvchi qo'lidan narushnik o'sha sud zalining o'zida yechiladi va o'zining advokatini yoniga o'tiradi. Advokati esa unga har lahzada unga to'g'ri yo'l, ya'ni uni ozod bo'lishligi uchun, bo'lib ketishligi uchun yo'l yo'riq berib turadi. U bilan muntazam aloqada bo'lib turadi, sudni boshlanishidan to oxirigacha. Ammo O'zbekistonda esa unday emas. O'zbekistonda sudlanuvchi panjaraning ichiga olib kiriladi, u bilan uning advokati o'rtasida aloqa bo'lmay qoladi, aloqa uziladi, bo'lmaydi. Advokat bilan uchrashish muddati ham juda ham qisqa va chegaralangan bo'ladi. Bu sud zalidan tashqarida bo'lgan vaqtida bo'ladi. U ham toshturmada advokat uchrashishi mumkin prokurorning ruxsati bilan. Bo'lmasam ruxsat bermasa u ham kira olmaydi. Sud o'zini klientini oldiga kira olmaydi. Bu yerda esa boshqacha, advokat doim muntazam ravishda o'zini himoyasi ostidagi bo'lgan shaxs bilan doim muntazam aloqada bo'ladi va sud zalida ham u bilan birga yonma-yon o'tirib, unga yo'l yo'riq ko'rsatib boradi. Nima deyish kerak, nima demaslik kerakligini, hattoki.
Endi bir savolda mana, kechirasiz Ahmadjon, demak siz ikkita sudni jarayonini ko'rdingiz, g'arbdagi sud jarayoni Shvetsiyadagi va O'zbekistondagi. Sorishtiryapmiz. Endi oxir-oqibatdagi xulosa qanaqa? Masalan, o'sha qorakani o'ldirishga uringan, qotilga yordam bergan odamlarni ozodlikka chiqarib yuborgan o'sha yumshoq sud jarayonidan bir qoniqyapsizmi siz?
Yo'q, albatta qoniqqanim yo'q. Bu yerda har xil aytish kerak bo'lgan holatlar bor. Birinchidan sudya, prokuror, advokatlar hammasi umuman shved millatiga mansub bo'lgan shaxslar, shved qonun qoidalarini ichida o'sgan odamlar. Lekin sudlanuvchilar esa O'zbekistondan chiqib kelgan odamlar. O'zbekistonda sharoit, hayot boshqa. Uni ustiga bo'lib ham bular o'zini ya'ni musulmon deb ko'rsatishyapti. Sud jarayonida ishtirok etgan hamma organ xodimlari esa islom dinidan uzoqdagi bo'lgan odamlar. Bu sudlanuvchilar O'zbekistondagi mentalitetimizdan kelib chiqib, bizda unaqa, sizlarda bunaqa ekan, bizda tushuncha mana bunaqa, sizlarda esa bunaqa tushuncha ekan deb, bizning hayotimiz shunaqa deb O'zbekistonga ko'proq urug'i berib, o'zini oqlashga harakat qildi. Sudya va boshqalar esa bularda shunaqa ekan deb turib, sudlanuvchilarni tushunishlikka harakat qildi. Va unisiga diniy tomondan esa bironta bir ekspert qatnashmadi. Yoki bo'lmasam O'zbekiston hayotini yaxshi bilgan O'zbekiston O'rta Osiyo bo'yicha bironta ekspert sudda qatnashmadi. Bu sudlanuvchilarni gapi to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlashligi uchun. Lekin biz bu yerda turib o'sha ekspert vazifasini bajardik o'zimiz diniy tomondan ham o'zimizni o'zbek mentalitetimiz tomonidan ham bu o'zbeklarni sudlanayotganlarini tekshirib bordik, ammo bizga bu yerda so'z berilmasligi aniq edi. Biz savol ham boshqa ham bera olmadik hech qanaqa. Shu jihatidan men sudni
demak, bu kamchiliklari ham bor. Demak, g'arb sud tizimining kamchiliklari sifatida ko'ryapsiz buni. To'g'rimi, Ahmadjon?
Shunday.
Endi mana Anvar aka, siz ham O'zbekistondagi sudlarni ko'rgansiz, sud qilingansiz O'zbekistonda, lekin Ahmadjondan ancha ko'proq vaqt g'arbda yashayapsiz. Va sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu jarayonlarga, ya'ni qaysi sud yaxshi degan savolni qo'ymaymiz, to'g'ri, lekin har birta sud tizimida ham bir kamchiliklari nimalari bor-ku? Sizning fikrlaringiz endi.
Bu dunyoda hech qaysi mamlakatda haqiqiy demokratik sud yo'q, mening fikrim. Lekin O'zbekistondagi sud bilan unaqa g'arbdagi sudda unaqa farqi nima uchun? Endi sudning vazifasi prezumpsiya. Aybdor yo aybdor emas. Bu birinchi sudning vazifasi. Uni bilishi kerak. G'arbdagi sud mustaqil. Haqiqatan mustaqil. Bir xil paytda mayli o'zmoz bir haligi xatolari qiladi, lekin mustaqil. O'zbekistondagi sudlari oliy suddan olib rayon sudigacha bu Karimovning komandasini qo'rchoqlari. Haqiqiy, bu hozir aytsak va o'zi sud yo'q o'zi. Haqiqatan mana menimcha 90-chi yillarda menim ustimda 3 yil sud qilgan. Bitta sud to'xtatadi, boshqacha boshlanadi. Mana misol uchun 9-ta Shahrizabzdagi grajdanlari menim ustimdan ariza yozgan. Ozodlik radioni eshitib aytgan hammasi rasvo, yolg'on, klevetnik odam. Qarang, lekin bu 8-ta grajdani Kuy Toshkent Kuybishev rayondagi unaqa prokuraturaga ariza bergan. Qarang, bilgani bo'lsa men Toshkentda Kuybishev rayonida turaman. Kuybishev prokuraturasi arizani olib isk yozib sudga berdi. Sud mening ustimda jinoyat ishini ochdi. Bu paytda men GUVDni unaqasi qamoqda edim. Mening ustimdan sud o'tkazib menga katta shtrafni bergan, qarang, men yo'qligimda. Lekin 90-chi yillarda men o'sha sudning qarorini bekor qildim. Hozir buni qilishingiz mumkin.
Yo'q, mana Ahmadjon bor-ku, mana suhbatdoshimiz 20 yil o'sha sud hukmi olgan odam, mana o'zi tasdiqlashi mumkin. Anvar aka.
Labbay.
GDRdagi dissidentlar o'sha GDRda odamlarni hayotini tashvishga solgan, ularni ta'zikka olgan o'sha Shtazi rahbarlarini sudga berishdi. Lekin sud ularni bir ozgina vaqtga qamadi va GDRdagi dissidentlar xafa bo'ldi bundan. Ya'ni bir adolat ko'rishmadi bu narsada. Ya'ni shu ma'noda tashqariga chiqib ketgan bitta imomni o'ldirishda qatnashgan qotilga ko'maklashgan ikkita er-xotinni ham hozir demak aybsiz emas deb topish mumkin. Ya'ni o'zlari bilmagan holda yordam bergan deb. Ya'ni bu liberalizm bir adolatga xizmat qiladi bu oxir oqibatda.
Haqiqatan yomon tomonlari bor. Bilasizmi? Nima uchun g'arbdagi sud ko'pincha xuddi musobaqa. Bir tomondan advokatlar, bir tomondan unaqa prokuror. Prisyazni masalan, agar Tog'a advokat juda ham o'tkir bo'lsa, chiroyli gapirsa, mayli haqiqiy jinoyatchi bo'lsa, o'zmas undan keyin shu prisyajni unaqa qarori boshqacha bo'ladi. Bu chatoq tomoni haqiqatan shu musobaqa juda ham yomon garizonga olib borishadi. Lekin haqiqat bir yildan keyin, 20 yildan, 30 yildan keyin chiqadi. Mana ko'rdingizmi Germaniyada bittasi 20 yil o'tirib, mana hozir jinoyat ishini bekor qilgan. U unaqa bekor o'tirgan ekan. Haqiqiy jinoyatchi topildi. Undan keyin unga 1-2 million yevro to'lab unaqa hozir chiqdi. Mana ko'rdingizmi?
Anvar aka, mana sizni avlodingiz yoki boshqa avlod ham O'zbekistonning ichkarisidagi mulozimlar nazarda tutaman. O'zbekistondagi sud tizimi yomonligini bilishadi. Ya'ni kimidir qamoqda o'tiribdi hammalarda, hatto mulozimlarni ham. Va shu ma'noda o'zgarishini istaydi, qandaydir ma'noda yaxshi adolatli bo'lishini istaydi, hatto Karimov ham istaydi. Esingizda bo'lsa, 2-3 yil oldin Karimov shu O'zbekistondagi sud tizimini tanqid qilib, o'zgarishlar kerakligini aytib chiqqan edi, o'sha ovozni eshitib ko'rsak.
Bugungi kunda jinoiy va protsessual qonunchiliklarni dastlabki tergov va sudgacha bo'lgan jarayon ustidan sud nazoratini kuchaytirish bilan bog'liq ayrim qoidalarni qaytadan ko'rib chiqish zarurati vujudga keldi. Boshqa demokratik davlatlar kabi O'zbekistonda ham shaxsni ushlab turish, hibsga olish, shuningdek boshqa protsessual majburiy choralarni qo'llash uchun sanksiya berish huquqlarini ham sudlarga o'tkazish kerak deb o'ylayman.
Demak, O'zbekiston prezidenti bu gapni 2004-yilda aytdi, o'shandan keyin habis korpus kiritildi. Biroz bir rasmiy o'zgarishlar bo'ldi, ya'ni hujjatlarda, lekin vaziyat o'zgarmadi.
Hozir bu Karimovning gapi 2004-yilda aytilgan gap deb aytasiz, to'g'rimi?
Ha,
men 2000-yil qamalganman. Shu vaqtda vaqtinchalik ushlab turish muddati adashmasam 15 kun bo'lgan. Shu muddat o'tib, yana 3 oyga qo'shimcha prokuratura sanksiya olib, keyin u ham muddat yetmagandan keyin ularni tergoviga, ya'ni bu yerda men ko'p menga qo'yilgan nisbatan qo'yilayotgan ayblarni bo'ynimga olmayotganligim jihatidan ular yana so'rovni yana ko'proq davom ettirib, yana 2 oy jami bo'lib 5 oy ichki ishlar vazirligini yerto'lasida mana shu tergovchilar tergov qilishgan. Ya'ni shuncha muddat tergovda hibsda ushlab turishgan dastlab. Keyin esa o'sha o'zlari ko'zlagan maqsadlariga yetganlardan keyin birdelik 9-chi modda bilan ayblov e'lon qilingandan keyin esa ishimni sudga oshirishgan. Ya'ni demoqchimanki, ular bu muddatga ahamiyat bermaydi. Ya'ni uzoqmi, kammi, qancha muddat ushlab turish kerakligini ular bu
ya'ni qonunlarga, sud protsessual qonunlarga rioya qilinmaydi.
Qilinmaydi, yo'q, umuman qilinmaydi bunaqa narsaga.
Alvar aka, sizdan eshitdikki, siz bilan Karimov bilan bevosita uchrashgansiz, televizorda ko'rsatgan, gaplashgansiz.
Mana masalan, Karimov bu so'z bilan so'z aytgan, chiroyli so'zlari. Oliy sud undan keyin hammasi o'tirib yedida bir olmazmoz bir haligi bizlar haqiqatan bronata qilishimiz kerak. Bir ikkita jinoyat ishini sekin-sekin yaxshilab ko'rib, unaqa ko'rsatib, nomi bilan. Undan keyin yana o'sha haligi eski tos eski hamom. Men hech qachon Karimovni unaqa so'zga ishonmayman. Bu tulki odam, gapi uluq, o'zi quruq.
Anvar Usmonov fikrlari edi endi. Demak, mana biz Ramazon paytida gaplashyapmiz. Demak, O'zbekistondagi o'sha diktator rejim deb aytiladigan O'zbekistondagi sud tizimiga yomonlik haqida gapirildi va g'arbdagi o'sha liberal sud tizimida ham kamchiliklar haqida gapirilyapti. Va ayni paytda O'zbekiston tarixida shunaqa qozilar bo'lgan, shariat tizimi bo'lgan. Masalan, Ahmadjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu shariat bo'lsa adolatli bo'ladi deb o'ylashadi ko'pchilik.
Men albatta bunga ishonaman. Chunki men Allohga va uning rasuliga iymon keltirgan insonman. Bu o'z davrida isbotini ham ko'rsatgan shariat hukmlari bilan va shariat hukmlari bilan jazolashni o'zini emas, jazolashdan oldin uni jazoni isbotlash kerak. U haqiqatda jinoyatchi jazoga loyiqmi yoki yo'qmi, shariat ko'rsatgan jazoga loyiqmi yoki loyiq emasmi, oldin buni shariy yo'l bilan isbotlash yo'llari bu hozirgi kundagi mana hozir suhbatdoshimiz ham aytib o'tganlaridek, yer yuzida bironta bir demokratik qonunlar asosida olib boriladigan sud hukmi, sud yo'q deb aytdilar. Xuddi shunga o'xshab aytmoqchimanki, oldin haqiqatan ham jinoyatchi bir jinoyat deb ayblanayotgan gumonlanayotgan odam haqiqatan ham jinoyatchimi yoki jinoyatchi emasmi, buni shar'iy yo'l bilan uni isbotlash kerak bo'ladi. Isbotlash nuqtasi esa o'sha darajadagi, men bilganimcha aytishim mumkin, shu bilganimga suyanib, shunaqa nozikki, hattoki bu hozirgi demokratik yo'llar bilan olib borilayotgan sudlar deyotganimizda ham kamchilik nuqsonlar ko'rinayotgan bo'lsa, lekin shar'iy yo'l bilan aybdorni aybdor ekanligini isbotlash juda ham bunga nisbatan ham, ya'ni bugungi dunyoviy sistemaga nisbatan ham ko'ra insonlarning huquqini himoya qiladigan darajada o'sha sudlanuvchini aybdor ekanligini isbotlash yo'llari ko'rinadi, ko'riladi. Misol uchun men sizga hozir bir misolni aytaman. Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida bir o'g'irini ushlab olib kelishadi. U haqiqatda ham o'g'ri bo'ladi. U o'g'irligini o'zi ham tan oladi va endi uni qo'li kesilishi kerak bo'ladi. Ma'lum shariatda qo'l kesiladi o'g'ri uchun, o'g'irdan qo'li kesiladi o'g'irlagan o'g'irligi uchun. Shunda Umar roziyallohu anhu so'raydi: "Sen nima uchun o'g'irlik qilding?" U o'g'irlik qilganlik sabablarini aytib beradi. Endi voqea uzun, lekin Umar roziyallohu anhu uni so'zlarini eshitib turib, axir bu o'g'irlik qilmasa qanday hayot kechirar edi bu? Qanday kun kechirar edi bu? Bu o'g'irlik qilmasdan hayot kechirishligiga imkoniyat qolmagan ekan-ku, bunga shuncha shu darajada e'tibor berilmagan ekan-ku deb islomiy hukumat deylik, oldin insonlarni biron bir jinoyat qilmasdan ham hayot kechirishligi mumkin bo'ladigan vaziyatni, sharoitni to'g'irlab qo'yadi. Ana o'shandan keyin ham shu chegaradan o'tgan odamga keyin jazo beriladi.
Ahmadjon, sizning fikrlaringiz juda ibratli, yaxshi gaplar, lekin ayni paytda Turkiston tarixida o'sha poraxo'r qozilar, butta ham qozilar haqida juda ko'plab faktlar ham bor. Yani keyingi 100 yilda, keyingi 200 yilda masalan, mana Toshkent kaltiri ham o'sha Toshkent shahridagi qozilar olib chiqib bergan ruslarga taslim bo'lishdi. Ya'ni bu o'rinda uyaladigan joylarimiz ham ko'p, Ahmadjon.
Bu emas, bu shaxslarning xatosi.
Shaxslarning xatosi. Endi bir shaxslarning xatosi o'sha sistemaga soya solishi mumkin-da. Ozodlikning arxivida, demak, Shayx Muhammad Yusuf bilan suhbatlarimiz saqlanadi. Shunday suhbatlarimizdan birida, demak, mana shu islomiy sud tizimiga ham Shayx Muhammad Yusuf hazratlari bir taklif bergan edilar. O'sha ovozni eshitib ko'rib suhbatimizni davom ettirsak.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala Rasulillah. Albatta, bizning yurtimiz qadimdan musulmon yurti, xalqimiz musulmon xalqi bo'lib kelganligidan bu yerda adliya va mahkamalar hammasi islom asosidagi qozixonalarda hal qilingan. Barcha nizolar, husumatlar, hal qilinishi lozim bo'lgan masalalarning hammasida xalq ommasi qozixonalarga murojaat qilgan. Ular shariat hukmi asosida Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hadislari va mujtahid ulamolarimizni fiqh ilmida chiqargan qoidalari asosida nizolarni, kelishmovchiliklarni, hukm chiqarish lozim bo'lgan masalalarni hammasini hal qilishgan. Bizning fiqh kitoblarimizni hammasida ichida mayda kitoblari bo'ladi. Shulardan har bir kitobda topiladigandan bittasi Kitobul Qazoi, qozilik kitobi degan kitoblar bo'ladi. Shunda masalalar qanday hal qilinadi, qozi kim, u qanday sifatlarga ega, oldiga husumatchilar kelsa qanday qabul qilib oladi va nima ishlarni ko'rishi lozim, nimalardan chetda bo'lish kerak, hammasi batafsil bayon qilingan. Ba'zi bir katta olimlar alohida qozilik kitoblari, Odobul qozi deb atalgan kitoblarni va boshqa ko'pgina hukmga oid kitoblarni yozilgan, katta-katta ensiklopediya shaklida tashkil qilingan hukmlarni, demak, tizimlari va boshqalar bo'lgan. Shular asosida ish ko'rilgan.
Demak, Shayx Muhammad Yusuf hazratlarini radiomiz arxivida saqlayotgan ovozlari edi. Demak, shu o'rinda mana 3 xil sud tizimiga nazar tashladik. Demak, o'sha shariatga oid yoki O'zbekiston kabi yopiq rejimlarga oid yoki liberal tizim. Anvar aka, bir xulosa chiqarib bersangiz endi. Biz qaysisini tanlaganimiz ma'qul? Bizning yo'limiz qaysi agar haqiqat, adolat qaror topishini istasak? Anvar aka Usmonov, jurnalist.
Mening fikrim, uglavovni ishlari, ko'p grajdan ishlari faqat davlat sudi va munaqa svetskiy sud olib borish kerak. Shu aligi Rim pravo bilan. Ma'munaqa. Shariat sudlari bo'lishi mumkin. Masalan, oiladagi narsalarni ko'rishi mumkin. Bolalarniki unaqa ko'rishi mumkin. Bu haqiqatan Svetskiy sud ham shariat sud birga bo'lishi mumkin. Bir xil jinoyat ishlarini svetskiy sud ko'rsin, bir xillarini shariat sud ko'rsin. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlaringiz, Ahmadjon, siz mana shu Shved sudi, ya'ni g'arbdagi sudni ko'ryapsiz. O'shani yaxshi taraflari nima, ya'ni?
Solishtiradigan bo'lsam, avvalambor bu yerda tazyiq jinoyatchiga nisbatan, ayblanuvchiga nisbatan tazyiqni yo'qligi, bu tergov davrida, tergov davomida ham va sud jarayonida ham unga juda ham bir erkinlikni berilishi, bu juda ham yaxshi jihatlari. Aynan mana shu huquq bizda sudlanuvchilarda yo'q. Keyin sud jarayonida mana ko'rdik, sudyani ham juda ham o'zini, ya'ni erkin, va sudya ham shunday bir holatdaki, ya'ni biz tushunishimizcha, men tushunishimcha unga hech qanaqa yuqori tashkilotlar tomonidan qandaydir bosim holatlari sezilmaydi, ko'rinmaydi, uni asari ham yo'q. Lekin bizda esa mana yuqorida Anvar aka ham aytib o'tdilar, hech qanaqa sudyalarda ham hech qanday bir huquq yo'q, hattoki sudyalarimizni o'zida ham huquq yo'q, ular o'zini huquqini ham himoya qila olmaydi. Ular o'tkazayotgan sud jarayonlari endi bir juda ham kulgili bir narsa, spektakl bu narsa. Bu yerlarda unday emas, ya'ni hamma erkin, sudya ham, prokuror ham, advokat ham, sudlanuvchi ham juda ham bir erkin, ochiqlik bilan o'tiradi sud. Sudlanuvchi ham o'zini aybini bemalol oshkor, ya'ni o'zini aybdor emasligini oshkor bemalol ifodalab bera oladi. Lekin bizda shunday narsaki, sudya ham o'zini ustidan nazorat ketayotganligini bilib turib adolatsiz hukm chiqaradi, prokuror ham o'zini qalbiga zid ravishda kimnidir o'sha ko'rsatmasi bo'yicha yozib berilgan hukmni so'raydi, 10 yil, 20 yillab so'raydi, uyga borib qiynalishi mumkin. Advokat ham esa 100% o'zini ichidagi dardlarini gapira olmaydi sud jarayonida. Sudlanuvchi ham, ayniqsa diniy ayblovlar bilan qamalayotgan sudlanuvchilarni e'tiborni nazarda tutmoqchiman, chunki shu yo'lda men ko'p qamalib chiqqanman. Sudlanuvchilar ham, hozir men bu yerda turib haqiqatni gapiradigan bo'lsam, boshimda o'tkazgan kechalarim, tunlarimni, kunlarimni gapiradigan bo'lsam, menga aytilgan gaplar, bosimlar, kaltaklar, boshqalar haqida gapiradigan bo'lsam, shu prosesdan chiqqanimdan keyin borib yana toshturmaga borgandan keyin yana MVDga olib ketilaman, yoki bo'lmasam kelib alohida maxsus xonada so'roq savol qilinaman, o'sha joyda yana menga bosim o'tkaziladi deb sud jarayonida ham o'zini dardlarini, ko'rgan kechirganlarini gapira olmaydi. Hatto o'sha MVDni xodimlari, operativ xodimlar sud jarayonida qatnashib turadi ular. Ular ko'rinib turib, ko'rinish berib turadi. O'ylab gapirgin gapingni degan ishorani qilib o'sha joyda sizni ko'zingizga qarab turishadi. So'zlaringizni eshitib yozib turishadi. Mana shu butun sud prosesida hammaning ustidan, xosudiya bo'lsin, xosudiyadan sudlanuvchigacha bo'lgan hamma insonlar ustidan bosim bor, yuqoridan bosim bor.
Endi g'arb sudlari erkin, ya'ni erkinlik har holda adolat keltiradigan yo'l, ozodlik. Mana bizlar radio oti ham ozodlik. Endi eshitishimiz yakuniga yetyapti. O'zbekistondagi sudlar o'sha o'zbeklar qanday bo'lsa shularga yarasha degan gapni aytishdi efirga kirishimdan oldin. Bir ekspert bilan gaplashsam, o'zbeklarda shunaqa maqol bor, ya'ni da'vogar sust bo'lsa qozi muttaham bo'ladi dedi. Demak, balki bizning sustligimiz, o'z haqqimizni himoya qilayotganimiz uchun ham shunaqa sudlar bordir. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz?
Osha. O'zingiz tushunyapsizlar. Mana bugun juda ham yaxshi, chiroyli gaplar bo'ldi, haqiqiy gap. Mana shu sud. Lekin men ishonaman. Kelgusida, sekin-sekin mana dunyo rivojlanyapti. Haqiqatan O'zbekistonda ham mayli sudlar ham o'ziga kelishadi. O'zi siyosiy sharoit ham unaqa o'zgaradi. Shu fikrim shu. Kutamiz.
Yaxshilikdan umid qilamiz. Mohir Ramazon oyida. Rahmat hammaga. Ahmadjon, rahmat sizga. Anvar aka, katta rahmat. Demak, qurultoy ishtirishida Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiradi. Katta rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy ishtirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu, shuningdek dastur davomida tinglaganingiz boshqa mavzu va Xabarlarning to'liq matnini Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan daraklar info hamda Sayfon proksilari orqali yo'l topalasiz. Qo'lingizdagi uyali telefonlar orqali esa Ozodlik Mobi sizga yordam beradi, yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Bizni saytimizga tashrif buyuring. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.